Rehefa manaraitra amin'ny tompo, faly miaraba antsika mpianakavin'ny finoana rehetra tafahaona eto indray amin'ity alady voalohany ao anatin'ny volana oktobra izay diavintsika ity indray. Miaraba manokana ny mpitandrina mianakavy izay trotroana mbavaka ankehitriny anokana ny fiangonana andro izay hitrotroana mbavaka noho ny asa sarotra sy goavana izay sahanina eo anivon'ny fiangonana amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity. Zava-dehibe tokoa ny fotoana toy izao satria zao no anehoany ny fiangonana mampiara-miasa aminy izy ireo amin'ny mpitandrina, dia ny fanehoana izany fifanohanana sy fampitrotroana mbavaka izany. Ary dia isaorana ny tompony amin'izany rehetra izany ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana sy hoazavaina amintsika, dia izay voalahatra sy efa novakiana tamintsika teo ihany. Jaona toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo ihany. Jaona toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo. Ity tantara ity riavana izay milaza indrindra ny amin'ilay alina nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambony ranomasina, dia ny alin'ny andro izay namanan'i Jesosy ny olona tsy omby dimy arivo. Rehefa avy namana ny olona tsy omby dimy arivo Jesosy, dia nitadiavin'ny olona ho samborina. Sarotra ny miteny hoe natao sambo belona fa hafa indray ny dikany, fa nitadiavin'ny olona ho tazoniny Jesosy hoe tsy avelany hietsika intsony. Tadiaviny atao mpanjaka satria nahazo ny tombontsoa na nome sakafo azy ireo vahoaka izay nona, dia saika hitazona an'i Jesosy, saingy tsy maintsy nandeha Jesosy. Rehefa nandeha Jesosy a, ny mpianatra ihany koa rehefa lasa ny tompo dia nandeha niondrana ny sambokely. Ary tamin'iny alina no sehoany ity tantara ity, izay milaza indrindra ny zavatra nitranga nandritry ny alina ary mifandray amin'ny loha hevitra izay banjintsika amin'ity volana ity izany, dia ny hoe andresena ny tahotra ny finoana. Ary izany dia milaza indrindra ny asan'ny finoana eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Zany hoe ny finoan'ny kristiana na ny finoantsika dia tsy finoana tononona fotsiny na finoana nofinofisina fotsiny, fa ny finoana dia misy akony, ary ny finoana dia hiainana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ity dia sationa any amin'izany izay maneho ny asan'ny finoana eo amin'ny fiainan'ny mponompon'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny olona. Inona moa ny asan'ny finoana izay mba ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto? Ny asan'ny finoana izay asehony ity andininy vitsivitsy ity amin'ny Jaona toko fahenina dia manala ny tahotra, dia ny tahotra ireo izay miaina ao anatin'ny aizina sy anjadian'ny olana. Izay ny zava-dehibe misongadina voalohany. Manala ny tahotra ireo izay miaina ao anatin'ny aizina sy anjadian'ny olana. Ny filazantsarany Jaona dia anisan'ny miavaka amin'ny filazanjavatra, amin'ny fanehoan-kevitra, satria Jaona raha mihohatra amin'ireo izay nanoatra filazantsara telo hafa, Matio sy Marka ary Lioka, dia miavaka izy satria ny fanehoan-kevitra dia fanehoan-kevitra olona izay nanatry maso ny zavatra nitranga, tsy olona nitantarana na nampitan-kafatra fa nanatry maso ny zavatra nitranga hatramin'ny farany, eny hatramin'ny ora farany, izay teo amin'ny azy fijaliana aza ny atrehan'i Jesosy ny asa na ny ivo ny asa izay nandrana azy dia amin'izao tontolo izao. Izay nambara amintsika eto ny andininy faharoapolo dia maneho izany ny fanalana ny tahotra izay miaina anatin'ny aizina izany. Fa hoy Jesosy taminy, izaho ihany aza matahotra. Fa hoy Jesosy taminy, izaho ihany aza matahotra. Ny orana lehibe izay nahazo ny mpianatra Jesosy teto raha namakivaky ny alina nitany ony nandeha ny ambony sambo, mandeha ao anatin'ny aizin'ny alina. Ao anatin'ny alina izy ireo no mandeha miondrana an-tsambokely. Atsy vitan'izy hoe mandeha ao anatin'ny alina ao anatin'ny aizina ihany, fa ny zavatra mitranga ihany koa no sedrain'ny onja, satria ny fofofo ny rivotra. Rehefa ny fofofo ny rivotra dia natahotra reto mpianatra reto. Ary ao anatiny zany rivotra mifofofofo zany, de tsy mitombona ny sambo. Ary natahotra izy ireo sao dobo ty sambo ty. Sao de hiaranjavatra ety tsika, ny andro alina, iza ny afaka hamonjy ety anivon'ny rano ety? Raha zany tokoa ny zavatra mitranga, natahotra. Zany zavatra rehetra mitranga zany efa teo, fa mbola nisy olana hafa koa nitranga tao anatin'izany. Rehefa nandeha Jesosy nitsangatsangana, vao maika ny tombo indray nitahotra reto olo reto, reto mpianatra reto. Satria izy ireo izay efa ao anatin'ny tahotra, nahitan'i Jesosy tampoka ny seho tery lavidavitra ery. Ao amin'ny Marika toko fahenina izay milaza ny ampany an'ity teksty ihany koa, dia milaza mihitsy hoe ireo mpianatra ireo dia niteny mihitsy hoe matoto io. Izay no neverin'ny mpianatra an'i Jesosy ilay nitsangana teo hoe tsy Jesosy io, matoto io. Ary izany dia tsy finoana mihitsy. Izany niseho tamin'ireto mpianatra reto izany. Ary teo indrindra Jesosy no niteny hoe izaho ihany, aza matahotra. Fantatro ny tahotra reo, fantatro ny tsy finoanareo, fantatro ny tebiteby ao an-tsainareo ao anatiny izany olana mitrango izany, ny rivotra misafotofoto, ny andro alina. Fantatro ny tahotrareo, izaho ihany ity, aza matahotra. Izany fanambaran'i Jesosy izany hoe izaho ihany izany a, maneho ilay Jesosy manambara ny tenany. Ilay Jesosy maneho ny maha izy azy ihany koa. Ilay Jesosy vaholana amin'ny zavatra rehetra ka niseho vaholana ihany koa izy eo. Teo anoloan'ny reto mpianatra reto dia toa niresiny olana ny fahitany an'i Jesosy tampoka teo. Fa nivaly tenin'i Jesosy na niteny izay nambaran'i Jesosy taminy dia Jesosy vaholana fa tsy Jesosy olana. I Jesosy vaholana ka niteny hoe aza matahotra. Jesosy manaisitra ny tahotra sy ny ahiahy amin'ny olona izay miaina ao anatin'ny aizina sy ny fahasairanana. Izany no hita sy ambarany soratra masina. Izany koa no ambarany tompo amintsika. Izany koa no ambarany amin'ny fiangonana. Manana olana maro ary misedra izao fiainana izao sika. Ary to miaina ao anatin'ny aizina ny fiainan'ny olona mandrakariva, manahy ny fiainany. Ary izany fanahiana maro samihafa mahazon'ny olona izany, izany no tao fiainana anatin'ny aizina tsy ahitana fahasambarana, tsy ahitana fifaliana. Raha tsy teny sika amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao, hiditra ny mpianatra dia ao anatin'izany fidiran'ny mpianatra izany sahiran-tsaina. Ny ray aman-dreny dia te mba hampisonotra avo hatrany ny zanany, re mba hampianaroko amin'ny sekoly ohatra izao indray ny zanako. Fa misy ny olana, eo ny olana ara-bola, eo ny fahasairanana samihafa. Dia toa mandeha an-jambany ny faniriana, te manam-pikasana mba hahatonga ny zanaka ho lasa lavitra. Kanefa misy kanefa be dehibe eo, misy antony maro samihafa. Ary ireny le toa aizina mandrakotra, ireny le mahabe fanahina antsika. Fa amin'izany indrindra ny tompo no miteny hoe aza matahotra, izaho ihany. Mila mitodika amin'i Jesosy. Ary mila rehefa mitodika amin'i Jesosy, Jesosy vaholana no mila atrehantsika sy eo anoloantsika. Fa tsy Jesosy zary olana indray araka ny fiheverantsika sy izay andraisantsika azy. Indraindray antsika rehefa anatin'ny fahasairanana sy ny olana tsy mahatsiaro an'i Jesosy mihitsy. Takzay nazo ny mpianatra raha indreo na sambokely tamin'ny fotoana anankiray. Rehefa teny ambonin'ny sambokely izy, samy nampiasa ny fahaizany satria samy tatsambo ny ankamaroany. Fa rehefa tena tsy toa, tsy voatohitra ilay onja, na dia samy nampiasa ny fahaizany aza, dia tsaroana hay Jesosy natory teo ihany. Dia nifoazany Jesosy ilay natory teo: Jesosy, maty sika. Zany hoe efa ao anatin'ny olana, efa tena tsy zaka tsony le olana. Zay vao mahatsiaro ny tompo ane ka eo akaiky eo hoe ny tompo ane ka miaraka amintsika. Anao zany ninoninona mety miantsaty, mety misy ihany koa olana amin'ny lafin'ny tokantrano ry havana, ny fiaina tokantrano. Mety manana olana ary tsy alan'ny olana ny tokantrano, fa misy ny mizaka ny atao efa mihoatran'izay tokony ho zakaina mihitsy no ny olana. Mety ho ny vady zany, mety ho ny zanaka zany, ny ditra samihafa zay mety mahazo ny zanaka amin'izao fotoana izao. Mety olana hafa ihany koa zay mety tsy voateny na tsy voatanisa eto, zany de toy ny aizina mianjady. Raha miaina anatin'ny aizina, mitodia amin'ny tompo ry havana. Mitodia amin'ny tompo sika ao anatin'izany, fa ny tompo miteny amintsika, miteny aminao zay manana an'izany olona zany. Miaina ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny aizina, miteny aminao izy akehitriny, zaho ihany. Aza matahotra. Ny tompo manome toky lay tenin'i Jesosy Kristy de manome toky fa hamahany olana. Fa izy lefa niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe za malala ny hevitra iverako anareo, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Lay Jesosy miasy mikarakara ny olona rehetra mba tsy ho tahaka ny fiheverany olona tsy manam-pinoana ny fandraisantsika ny tompo, hoe zany vavaka zany a, zany vavaka amin'Andriamanitra zany tsy miahy ny ara-nofoko zany fa ny ara-panahitro ihany. Fa rehefa tena inontsika Andriamanitra, ny ara-nofonao de Andriamanitra mihitsy koa no miahy azy, mitsindro azy sy mikarakara. Miahy ny fiainanao manontolo Andriamanitra, noho zany apetra ho aminy ny fanahintsika rehetra. Na inona na inona apetra ho amin'ny tompo zany. Ho antsika fiangonana ihany koa, ao anatin'izao aladim-pitandrin'izao, mety ho misy fanahina anatin'ny fiangonana, mba nahoana re ity fotoana lehibe ity, sao de latsa-danja noho ny tamin'ny taona lasa ny fanatanterahana azy. Fanahina zany rehetra zany, kanefa ho ny tompo hoe zaho ihany, izaho no manatanteraka zany, zaho no mandrindra ny asa rehetra, ade tanteraka araka ny fikasan'ny fiangonana zany. Zay zava-dehibe anankiray voalohany ndriavana ny asan'ny finoana, manala ny tahotra amin'ireo zay miaina anatin'ny aizina sy ny olana. Fa zava-dehibe ihany koa de zao, asan'ny finoana azona fitahina sy andraisana fahasoavan'Andriamanitra ho an'izay miezaka manatona ny tompo. Azona fitahina sy andraisana fahasoavana ho an'ireo zay miezaka manatona ny tompo. Hoy ny teny amin'ny manaparana azy amin'ny 15:20, ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'izay nalehany. Ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'izay nalehany. Ohatrany hoe nisy tantara tapaka tampoko zany le fitantarana. Eo zany rehefa niseho ny tompo, niaraka tamin'izay tonga le sambo. Fa io fahatapahan'ny fitantarana io zay maneho zavatra anankiray hoe tafita ny sambo rehefa tonga tamin'izay nalehany. Zay maneho ihany koa hoe rehefa miseho Jesosy vao vany olana. Zay ny asehony zany. Ny fisehoan' Jesosy de tena vaaolana itso. Any amin'ny Matio 15:28-29 any de maneho anatin'ity tantara ity, zay mitantara sy milaza n'ity tantara ity ihany hoe i Petera tamin'ny fotoana io rehefa niteny Jesosy hoe zaho ihany ity, aza matahotra, de mbola somary ny salasala kely ihany ary nitady porofo. Raha ianao tokoa ary io ry tompo, antso ihany anatona anao eny. Nakatoky sary ny Petera tao anatin'izany. Fa tsy ny salasala koa ny tompo ny teny hoe manatona ary havi ary. De nanatony Petera. Saingy ny zavatra nitranga rehefa nanatony Petera, ny rivotra mbola ny safotifoto ihany, de ny tompo ihany koa nitahotra. Ary rehefa ny tompo nitahotra, saika latsaka ny Petera. Ary teo indrindra ny tanany tompo nanavotra azy. Rehefa tafalatsaka tao anatin'ny tahotra tafahoatra ity mpanompon'Andriamanitra i Petera ity, de ny tompo mihitsy no nanafaka azy, ny tompo no nanavotra azy tao anatin'ny tsy finoana, tao anatin'ny tahotra, satria mandeha amin'ny fisalasalana. Rehefa mandeha manatona ny tompo, tsy mahazo mandeha amin'ny fisalasalana, mila mandeha amin'ny finoana. Ary zay ny zava-dehibe mila ataontsika. Ny tompo miantso mba hanatona azy. Miantso antsika tsirairay avy. Lay teo zany vahaolana iombonana nomen'ny tompo a, vahaolana ho an'ny mpianatra, fa ity vahaolana ho an'ny Petera, vahaolana ho an'ny olona tsirairay. Miantso ny tompo fanapaha-kevitry Petera nandeha avy atrany. Fa rehefa nandeha izy de nisy zavatra nitranga. Ary zao ny hevitra azo tsoahana avy amin'izany ndriavana. Eo amin'ny fotoana zay anapahanao hevitra hanatanteraka ny asan'ny tompo, mamaly ny antsin'ny tompo. Fa amin'ny fotoana tahaka izany no misy ny hetraketraka ny tany, misy ny hetraketraka satana mianjady aminao. Amin'ny fotoana izay iezahanao hanatona ny tompo, ianao miezaka hanatona ny tompo. Fa amin'izany koa no toa isehon'ny olana. Io dia mifandray amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly, izay nilazany hoe toa arakaraka ny ezahako anao ny tsara no sosoan'ny ratsy eo alohako. Misy fandraisany izany. Zany hoe ianao zany miezaka anatona ny tompo, fa misy zavatra misakana, misy zavatra mandrakariva, toa tsy mamela anao hatanteraka an'izany. Lay fanapaha-kevitra samihafa zany dia mety eo anivon'ny fiangonana koa misy zavatra tahaka izany, eo anivon'ny fiainantsika koa tao misy zavatra tahaka izany. Amin'ny fotoana izay anoloranao teny, nanao ny asan'Andriamanitra, manolo teny ianao, anao diakona, nanofidiana ianao, anao diakona, dia nanaiky. Satria misy nofidiana tsy manaiky, misy nofidiana mandà. Fa rehefa nofidiana ianao izany nanaiky, miantso ny tompo, mila diakona, dia nanaiky ianao. Fa amin'ny fotoana nanapahanao hevitra hoe eny manaiky aho tompo, dia tao misy rivotra mety misafotofoto, tao misy safotofotonjavatra madinidiky, tao misy olana izay tao mianjady eo amin'ny fiainanao indraindray. Ary amin'ireny fiazahanao ireny, aza atao sakany ireny. Fa mila mandeha amin'ny finoantsika amin'izany. Fa na dia mety hosolafaka azy ianao, mila hotady ho latsaka azy ianao, dia ny tompo anafaka anao rehefa miezaka ianao manatona ny tompo. Takzay nazo amin'ny Petera, rehefa niezaka nanatona ny tompo izy, tsy navelan'ny tompo latsaka tao anaty rano, fa navotany. Ary misy amintsika koa azany hoe mety nanam-pikasana hoe amin'ny tialady mpitandriny ity mba tena iezaka mba anao zava-dehibe anankiray, kanefa rehefa tena tonga tokoa ilay androandroany, mety nisy zavatra nitranga tao aloha tao, tena tsy tratra le izy, tsy vita le, na dia niezaka sy nieritreritra hoe tena misy zavatra nieritreretina ho atao aza tamin'ity alahy ity, dia tsy tratra zany. Zay le misy zavatra atao mitranga tampoko, arakaraka ny ezahanao amina zavatra anankiray, misy zavatra mitranga tampoko. Fa rendretrireny tsy mampiemotra ry havana, fa mampiroso mandrakarivo zany. Na inona na inona midona, na inona na inona mitranga, dia miroso ianao. Fa ny tompo ilay vahaolana manome vahaolana mandrakariva. Ny miaraka amin'ny tompo zany dia manana vahaolana eo amin'ny fiainany. Ny vahaolana dia eo amin'ny tompo. Tsaroko mandrakariva ty teny ny pastera nanofananay izy tamin'izany fotoana, pastera Ramino, izay mpitandrina teto tamin'ny fotoana andro. Izao ny teniny: amina olana itsika dia tokony mahita vahaolana mandrakariva. Fa izao noho izy: tsy ny fisin'ny olana ny olana, fa ny tsy fahitana vahaolana. Tsy ny fisin'ny problema no problema, fa ny tsy fahitana solution. Ary ny vahaolana, aiza ny vahaolana? Ao amin'ny tompo. Rehefa mitodika amin'i Jesosy, vany olana rehetra. Ary izay nitolo-kevitra omen'Andriamanitra antsika fiangonana amin'ny zavatra rehetra. Ary amarana raha teo ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny finoana tokony finoana miasa. Dia mitodika sy mirona ao amin'ny epistilin'i Jakoba, izay milaza fa ny finoana tsy raha nasa dia maty. Ny finoana dia mila miasa, iainana, ivelomana. Tsy toronina fotsiny fanekem-pinoana, omen'Andriamanitra izy tompona lanitra sy ny tany, omen'i Jesosy Kristy, omen'ny fanahy masina, fa finoana iainana. Manaona ianao rehefa miteny hoe mino an'i Jesosy? Fa ny filazantsara dia milaza izay tenin'i Jesosy: izay mino ahy ny asa ataoko no ataony tsoa, ary ianao asa lehibe noho izany aza izy. Fa tsy vitavita amin'izany io, fa mbola misy tohiny eo. Ary iny ny tena mampanan-kery an'io voalohany io, satria izaho mankany amin'iray io Jesosy. Io Jesosy mankany amin'iray io no mampamokatra ilay asantsika, ilay hoe ianao asa lehibe noho izany aza. Fa iza moa sika no asa lehibe noho izay nataon'i Jesosy? Fa izy sika. Fa ny fahatanterahana izany matontsika hanao asa lehibe, hahavita asa lehibe noho izay nataon'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao, eo anivon'ny fiangonana, amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Dia satria izy mankany amin'iray, satria Andriamanitra sy Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy eo ankavanany iray no mahatanteraka ny asan'ny fiangonana, mampandroso ny fiangonana. Ary tsika zany tsy afaka irere hoe avita samy rery ny asan'Andriamanitra, fa mila miaraka amin'ny Tompo mandrakariva amin'ny alalan'ny finoana, zay finoana miasa. Noho izany mijoroa amin'ny finoana, atanjao ny finoana, fa io ny fandraisana amin'Andriamanitra. Ataovy tahaka ny tady mahazaka anankiray ny finoana zay ifandraisana amin'Andriamanitra, fa zao tady mahazaka matanjaka. Fa raha iny tady mahazaka ifandraisanao amin'ny Tompo iny tsy matanjaka, dia manahoana ianao? Latsaka, tsy tongany. Ataovy matanjaka ny tady mahazaka anao, dia ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Ary zany fiakaranao any an-danitra zany ihany koa anie, azakazaka miakatra zany, fa tsy azakazaka midina. Fa raha azakazaka midina zany na ny lavo aza mety tonga any alohanao, fa azakazaka miakatra io zay tsy miezaka tsy tonga any, zay tsy matanjaka ny finoany tsy ho tonga amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Mahareza ry fiangonana, mahareza ry havana, ataovy miasa eo aminao ny finoanao, manan-kiry finoana iainana, finoana mamelona ny fiainanao manontolo, ny tena, ny vatana ary ny fanainao, dia ho velona mandrakariva isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra isika hosahanana an'izany finoana, miorina tsara ny finoana miasa zany. Amen.